Ýetler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 3-nji oktýabr, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen hizmet ýogşana Nurwan Tanşe diýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 2-nji oktýabrda koronavirus wejergesini almak üçin Washington-nyň daşyndaky Haru keselhanasyna geçirildi. Sebäbi bu keseliň Respublikan partiýanyň agdalarynyň içine hem ýaýramagy, onuň ýokary suwdaky boş orny çalt doldurmak synansygyny haýyrladyp prezidentiň saýlaw kampaniýasyna zarurdy. Trump'ın yakın töwereginde giňeleýän topar koronavirus sinyallarynyň oňy netijeleri barada habar bermek bilen keseliň hökümetiň ýokary gatlaklaryna hem giňeýermek aladasyny öredýär. Ýokary derejeli iki respublikan senator Demokrat Karolinadan Tom Tillis we Utah ştatyndan Mike Lee 2-nji oktýabrda koronavirus sinyallaryna oňy netije görkezdi. Olar 10 gün karantinde boljakdyklaryny aýtdylar. Bu iki senator 26-njy sentýabrda Aktamyň Beýgul bagyny sudya Emmy Coney Brett'in yokor suda kandidat tüdürlenmek davarasına katnaşdi. Sondan son olor senattaki işlerini devam ettirip, şu köptenin başına bar ettilen hem duştular ve bu yağday keselin beylekilere hem yokuşmak ehtimarlı varada alada dörötti. Bar ettin sağlık sinag ikinci aktiyarda virus favatta negatif netice orkaldi. Yönü onu eyyem tomusu virus diagnozinin koyulunluğu havar verildi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev ortiyeti Birleşen Ştatları ve Fransiyani Minsk Topor Diliyanın Dağlı Qarabağın Töğrüğündeki dağvarı meseleleri parahatçılıklı çözmekte alıp barayan tağırlarını doğam ettirmeye çağırdı. Bu sebepteki dağva Azerbaycan ile Ermenistan'ın arasında 1990-cı yılların başında bağlaşılan arga alalaşıktan veri doğam ediyor. Aliyev 3. oktyabrda Al Jazeera televizyonuna veren interviusunu benim fikrimçe bu 3 yurt Dağlı Qarabağ konfliktini çözmek üçin bilelikde işlemeli. Yönü bir taraf bolmak şerti bilenliydi. Bu sözler Ermenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin bir gün odal eden beyanatının iyi diyanından aydırlı. Ermenistan'ın deyimi 2. oktyabrda Minsk toporunun Dağlı Qarabağ üstünde sevoşyan güýüşleriň arasındaky düşmançylygy derrew betetmek galat eden bilelikdäki çağırşyny gollaýanlygyny aýtdy we Ýewropada hukuksuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň üstü bilen parahatçylyklyk gepleşiklere gatnaşmagy taýýardygyny bildirdi. 2. oktyabrda Türkmenistan'ın Balkan sebitinde giýje ýarmy goly ýerranny. Yerranmalar vardı. Maglumat berýän saýtyň ýazmagyna görä 5-nji gün Türkmenistanyň Gumdag şäheriniň 37 kilometr uzaklygyna 4.1 magnitud güýji bolan ýer sarsgyny boldy. Bu soňky günlerde bolan ikinji yerranmasy bolup Türkmen häkimetleri adatça bolşaly tebigi hadise barada hiç bir maglumat bermeýär. Balkan vilayetinin İran ile arası yaklaşan yerlerine 26. sentyabrda hem yerli vakt ile saat 10.46'da yerlerini. Sonra sarsgının gücü 5.12 magnitud deyilip keskitlendi. Bu sarsgının resmi maglumatları göre İran'ın teritoriyasına adının 250 yuna ziyan etti. Türkmenistan yurda gelýän we üstaşyr geçýän awtolog türkeglerinin we yarım türkeglerinin eýlerinden alynýan töleglerin meçhörlerini teljerýär. Türkmen hökümetiniň 2-nji oktýabrda geçirilen mejlisinde daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistana gelýän hemde onuň çägindän üstaşyr geçýän awtolog türkeglerinin we yarım türkeglerinin eýlerinden alynýan töleglerin meçhörlerini keskitlemek goýunça geçirilýän işler barada gurrun edildi. Türkmenistan'a gelýän we üstaşyr geçýän awtolog serişdeleriniň we motosikletleriniň eýlerinden alynýan ýygymlaryň hemde töleglerin meçhörlerini teljermek goýunça pudagary topar döredildi diýip wicepremier Çargalyjow'un hasabatynda aýdylýar. Tadahanyň ýazmagyna görä pudagary toparyň ilkinji mejlisinde ýurda gelýän awtolog serişdeler üçin ýeketäk narhy girilmek hemde awtolog türkeglerinin we ýarym türkeglerin eýlerinden alynýan ýygymlaryň meçhörlerini teljermek işlerini geçirmek teklif edildi. Emma tadıhı tölüklerin meçhörünün ütkap ütkümeceğini anıklaştırmayar. Türkmenistan resmi taydan yüklerin ve yolukçuların üstasır ulu geçirilişinin meçhörlerini has arttırmak isteğini bildiriyar. İkinci taraftan kevri yurtların yük uluğlarının aylap serketten geçirilmeğine peyaskelçilik verip vize düzgünlerini çalışırımlaştırmak gülen hatta Daşary ýurtlardaky etnik türkmenleriň hem Türkmenistany sapar etmeklerine kynçylyk döredýär. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Balkan awatda ýapyk suwut peýgamberli Allahberdi 6 ýyl tutsaglyga hökm etdi diýen atlan çap edilen habar çekýär. COVID-19 daşary ýurtlarda galan türkmen sanlar ýurda getirilýär. Türkiýeden gelenler soraga çekilýär. Farap Garasızlık bayramının ön yani önkü tutsaklar vaktlayın tutsak edildi. Protestlerle ağrı bağlanışıkta guman edilip, Balkan avatı tutsak edilen yürüyüstün suut dinlenşiginin günü verilendi. Uçarlar uçar. Yılla milyonlap yolu uçuk atına diyen oğutlular, neyem çün katını mı yardiyen atılan çap edilen havarlar mı hem, bu hepte en köp o kolonların beyaşlığına